Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жерүү алтын кенинин чатагы уланууда. Сузак районунда 19 жашар кызды айылдашы кордоп өлтүрдү.
Ölmüş kereg ile putun sındırsa mayli ile kolum sındırsa mayli ile zorluktasa mayli ile ben kapatmayı dilerim. Hala mayın köpüle gül.
Mekte okuçuları sabahta coğulukçan oltura alabı degen bul temanı gastar uç.
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, анын ичинде башчы мыйзамда жарандардын дин тутуу эркиндиги берилген да, бар жогун айтты. Теорияда бар. Теорияда уруксат берилген жолук салып жүрүүгө баардык жарандарга.
Бул темалар азыркы программабызда. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу, арбаңыздар. Обалы акыркы жаңылыктар менен сиздерди Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Минск шаарында Украина өкүлдөрү менен орусчачыл козголоңчулар жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 6:00 баштап ок атышууну токтотуу жөнүндө макулдашууга кол койду. Бул тууралуу Украин президенти Петро Порошенко менен ЭККУ билдирди. Associated Press агенттиги Украин премьер-министри Арсений Яценюкка шилтеме берип, ок атышууну токтотуу боюнча сүйлөшүү Европа коопсуздук кызматташтык уюму менен АКШнын көмөгү колдоого алынганын билдирет деп айтты. Бүгүнкү сүйлөшүүдө Орусия, Украина жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ошондой эле өздөрүн Луганск жана Донецк жумурияты деп атаган аймактын өкүлдөрү отурушту. 3-сентябрда Украин президенти Петро Порошенко менен Орусия президенти Владимир Путин телефон аркылуу сүйлөшүп, апрель айынан бери уланып келаткан жаңжалды токтотууну сүйлөшкөн. Бул убакыт аралыгында 2600 киши набыт болгон. Жалабатта укук коргоочу Махаматжан Абдужапаровго кол салуу болду. 4-сентябрда эртең мененки саат 8:30 жакын Жалабаттагы Справедливость укук коргоо уюмунун улук юристи Махаматжан Абдужапаровго өз иштеген кеңсенин жанынан белгисиз бирөөлөр кол салган. Бул тууралуу чек арада укук коргоочулар уюму билдирүү таратты. Күбөлөрдүн айтымында укук коргоочуларга кол салган адам аны жакадан алып дубалга такап жатканда кароолчу келип ажыратып калган. Күбөлөр кол салган адам түшүп кеткен машинанын номерин көрүп калышкан. Абдужапаров милиция арыз жазгандан кийин Справедливость уюмунун кызматкерине өзүн Улуттук коопсуздук комитетинин офицеримин деп тааныштырган бейтааныш бирөө телефон чалып, укук коргоочуга арызын кайра алсын деп коркуткан. Чек арада укук коргоочулар уюму Махаматжанов өз ишмердүүлүгүнө байланыштуу коркутууларга кабылып атат деп билдирет. НАТО Орусиядан келген коргунучтарга каршы туруш үчүн ыкчам аракеттерди түзүү боюнча макулдашты. Бул тууралуу НАТОнун Уэльсте өтүп аткан жыйынында Түндүк альянстын баш катчысы Андерс Фог Расмуссен билдирди.
It also remains to be seen exactly where
күч түзүмдөрү кайда жайгашары тууралуу маселе турат. Азырынча Балтика өлкөлөрү, Польша жана Румыния өз аймактарына мындай күчтөрдү жайгаштырууга ниетин билдиришти. Анын белгилешинче, НАТОго кирбеген бир дагы өлкө Түндүк альянстын чечимдерине вето кое албайт. Маалыматка ылайык, ыкчам аракеттерге аскерий аба жана аскерий деңиз бөлүктөр кирет. Саммиттин катышуучулары Грузияны НАТОго мүчө болуп кирүү аракеттерине жардам берүү жолдорунда макулдашышты. НАТО саммити Уэльсте кечээ башталган. Анда негизинен Украинадагы абал, Сирия, Ирак жана Ооган Афганистан маселелери да талкууланды. Ага чейин Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон Орусия бардык эрежелерди бузуп атат деп айыптаган. Кыргызстанда каржы министрлигинде көмүр сатып алууга бөлүнгөн каражаттын 10% өнөлөт деген маалымат боюнча кызматтык иликтөө башталды. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. 2-сентябрда өткөн өкмөт жыйынында премьер-министр Жомарт Оторбаев каржы министрлиги көмүр сатып алууга бөлүнгөн акчанын 10% өнөп каларын айткан. Өкмөт башчынын мындай билдирүүсү коомчулукта резонанс жаратты. Министрлик болсо Оторбаевдин айтканы такталбаган маалымат экенин айтып, өнөлгөн акчаларды териштирүү зарылдыгын билдирди. Пакистанда нөшөрлөп жааган жаандан 10 адамдын өмүрү алды. Пакистандын Пенджаб жана Азат Кашмир провинциясында нөшөрлөгөн жаан жамгыр 10 адамдын өмүрүн алды. Пакистандын өзгөчө кырдаалдар боюнча улуттук башкармалыгы 5-сентябрдагы нөшөрлүү жаандан кеминде 35 киши каза тапканын билдирди. Дагы 10 адамдар жараат алышты. 4-сентябрдын кечинде 50 кишинин каза тапканы кабарланган. Синоптиктер өлкөнүн түндүгүндө жаан чачын дагуулануу билдирүшүдө. Чолпон атада бир дүйнө Кыргызстан тасмасын көрсөтпөй коюшту. Чолпон ата шаарынын жетекчилиги бир дүйнө Кыргызстан фестивалинин бүгүнкүгө белгиленген тасмасын көрсөтпөй коюшканын Төлөккан Исмаилова укук коргоочу Азаттыкка билдирди. Ысык Көл райондук кино дирекциясынын башчысы Кубанычбек Бектемиров тасма көрсөтүүгө эч ким уруксат албаганын билдирди. Адам укуктарына арналган деректүү тасмалар 15 күн ичинде өлкөнүн эң алыскы 24 айылында көрсөтүлөт. Чолпон Атада ачылышы бүгүнкүгө белгиленген ат майданынын курулушу бүтө элек. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт агенттигинин улуттук оюндар борборунун жетекчиси Алмазбек Касенов билдирди. Бийлик өкүлдөрү буга чейин аталган ат майданынын курулушу 1-сентябрда бүтөт деп убада кылышкан.
Рахмат, жаңылыктар менен сиздерди Канымгүл Илкеева тааныштырды. Эми Иртенков раю жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 6-сентябрда Кыргызстанда айрым жерлерде өткүн өтөт. Тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы эртең чүйдө 22-27 градус, Талас өрөөндө 21-26, Баткен облусунда 23-28, Ош жана Жалал Абад туугандарында 25-30, Ысык Көл боюнда 17-22, Нарын дубанда 18-23, Бишкек шаарында 25-27 градус болот деп билдирет синоптиктер. Геология жана минералдык ресурстар агенттиги жер үй алтын кенине ээлик кылат делген ишкананын акцияларын сатып алууга чакырды. Айрым маалымат каражаттары Таластагы кут өнүктүрүү фонду, Талас алтын деп аталган элдик компания түзүп, анын акцияларын сатыкка чыгарганын кабарлаган эле. Аталган компаниянын өкүлдөрү алар жер үйдүн акцияларына ээлик кылат делген көп сөздү четке кагууда. Окуянын чоо жайын Элеонора Бейшенбек кызы териштирди.
Геология жана минералдык ресурстар агенттиги жер үйдүн акциясына байланышкан жагдайды териштирүү боюнча укук коргоо органдарына кайрылды. Аталган агенттиктин жетекчиси Дүйшөнбек Зилалиев Талас алтын өзүнүн акцияларын жер үйдү иштетүү укугу бар экенин айтып сатып жатканын көз боемочулук деп атады.
Биз аны эми исчерпывающий маалымат эле бердик. Бул биздин оюбузча мошенничество эле эми. Мыйзамдуу эмес же мыйзамдуу экен, муну тийиштүү органдар чечет. Биз аларга ал эмелерди жөнөттүк. Бирок буларга жер үйдүн эч кандай тиешеси жок да. Булар жер үйгө деп акча чогултап туруп, андай акысы жок да алар.
Серен Шейшенов Талас ынтымагы кыймылынын лидери. Анын айтымында 23 августта облустук деңгээлде кеңешме өткөн, анда жер үйдүн акцияларына байланышкан маселе талкууланган.
Ошол жерден юридикалык отделдин бөлүмүнүн башчысы Акжолов Даниил деген мырза келип, маалымат отчет берди эле. Ошолдон отчету башы жок, же аягы жок, же ортосу жок. Анан ошол жерден жер үйдү жамынып алып ачкан туура эмес деп ошол жерден айтылды. Кеңешменин чечими менен биз өкмөт башына, президент администрация бөлүмүнө, геология агенттигине, жогорку кеңешке биз резолюцияны жөнөткөнбүз. Ал резолюцияда биз кабыл эткенбиз ушул Талас жергесинде кут коомдук фонду, Талас өнүктүрүү фондунун жүргүзүп жаткан иши мыйзамсыз жана акциялар сатууну токтотуусун деп ушундай бир токтом кабыл эткенбиз.
Бирок Талас алтын акционердик коому жер үй алтын кенине ээлик кылат деп өзүнүн акцияларын сатып жатат деген дооматты четке кагууда. Акционердик коомдун өкүлү Көчөркул Сатымкулов коомчулукка туура эмес маалымат берилип жатат деп эсептейт.
Азыр акция сатып атабыз. Акционердин общество законный, регистратурадан өткөн, юстициядан өткөн. Биз ошол акционерлерди көбөйтүп алып туруп, анан кийин ошо жер үй болобу, башка болобу, ушул разработка лицензияга, конкурска катышабыз 6 жылга. Любой, даже Кыргызстан тышкары деле эмеге акционердин общество катышат да. Анан аерде дезинформация кылып атпайбы. Булар акция сатып эле анан жер үйгө ээ болуп калабыз деп атат. Это в корне неправильно алардын айтканы.
Азыр Талас алтынынын акциясынын бир даанасы жергиликтүү элге 30 тыйынга сатылып жаткан экен. Ушул тушта жер үй алтын кенинин өзүнүн тагдыры чечилбей турат. Былтыр жазында инвестор чыкпай биринчи сынак үзгүлтүккө учураган. Анда кендин баасы 300 млн доллар деп бааланган жана бир гана контингент финансаттуу британиялык компания гана документ жөнөткөн. Шарт боюнча кеминде 2 инвестор катышууга тийиш болчу. Кыргыз өкмөтү кендин баасын 100 млн долларга түшүргөнү жатат. Вице премьер министр Тайырбек Сарпашев экинчи сынак сентябрь айында жарыяланат деп ишендирген эле. Өкмөттүн маалымат кызматынын өкүлү Мелисер Жигитов кийинки сынактын мөөнөтү качан анык болору азырынча белгисиз экенин билдирди.
Жумушчу тобу бар да, түзүлгөн. Ошолор азыр иштеп атышат, аларчы. Рабочий группанын эмесин анализдеп, бир чыйра дагы тактап, иликтеп, кайсы жерде минус бар, кайсы жерде жок, ошону полный тактап атышат да, иликтепчи. Биринчи конкурстун каталарын эсептеп, ошондой болуп атышат. Азыр так датасын эч ким айта албайт. Сентябрда жарыялайбыз деп план бар да, дагы элечи.
2010-жылы бийлик алмашканга чейин жер үйдүн 60% акциясы Казакстандык Визор Групп компаниясына таандык болгон. Жаңы бийлик инвестордук милдетти аткарган жок деген жөө менен анын лицензиясын жокко чыгарган эле. Казакстандык компания кыргыз өкмөтүн эл аралык сотко берип 400 млн доллар доо койгон. Жер үйдө болжол менен 100 тоннага жакын алтын бар. Талас ынтымагы коомдук уюму кумтур маселелери толук чечилмегенче жер үйдү иштетүүгө каршы экенин айтып түрдүү нааразылык акцияларды уюштуруп келет. Президент Алмазбек Атамбаев кендин айланасындагы кызы чоонум атайын күчтөр уюштуруп жатат деп айыптаган эле. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сузак районунда 19 жашар кыз өз айылдашынын колунан мыкаачылык менен кордолуп көз жумду. Маркумдун жакындары кайгысынын себепкери болгон Бакыт Абдырашитовту өмүр бою жазага тартууну талап кылышууда. Айыл аксакалдары болсо мындан да башка кылмыштарды жасагандыгы үчүн Абдырашитовтордун үй бүлөсүн айылдан 8 сентябрга чейин көчүп кетүүсүн жыйын учурунда талап кылышты. Сөз учугу кабарчыбыз Руслан Калматовда.
Кайгуулуу Сузактын Таран базар айылындагы Калчаевдердин үй бүлөсүндө бир жумадан бери угулууда. 7 перзентин энеси Баркан Базарова баласынан айрылганына каңырыгып төсө, бир боорун жоготкон ага эжелери боздоп турушат. Таттыгүл 29 август күнү кечке жуук адыр тарапка эчкилерди айдоо үчүн чыгып кеткен бойдон кайткан эмес.
Ошол баланын престом деген менин кызым ачып берип отурат да. Бирок менин кызым туш келбеши керек эле, чолпондой кызым өлбөш керек эле. Путун сындырса майли эле, колун сындырса майли эле, зордуктаса майли эле, мен кабатпайт элем. Кылмындай кирпиги кабараса болот болчу кызым. Сатага болойюн. Айланайым көп эле көп күчөгөн, мындай кылам, кандай эле кылам, сатага болойюн.
Кылмышка шектүү катары ошол эле айылдын тургуну 1988 туулган Бакыт Абдырашитов аттуу жаран кармалган. Маркумдун агасы Талант Калчаев Таттыгүл мыкаачылык менен кордолуп өлтүрүлгөнүн кайгыруу менен айтып, окуя болгон жерди көрсөтүп берди.
Муну бияктан мына из менен муну өлтүрүп, экинчи чалкасына сүдүрөп келген. Мойнуна жип салып, жип менен сүдүрөп келген. Келгиче бүт кийимдери чечилген. Сүдүрөгө жери мына изди карачы, ок канча жерден сүдүрөгөн. Кандай алып кордогонмун. Бул жактан ушул тыштан кожомолдо кой кайтарып жүргөн бала көргөн. Экөөбүз жатканда элди катынды ойлогонбу, кимди ойлогон тааныган эмес да. Ал бала келип ажыратам дегенде пычак такаган экен. Кетип кал, жаш бала болгон кой кайтарган. Кетип кал, сени өлтүрөм деген. Көп эле жаш кылдар айдап жүрөт да мал. Эми биз өлүп калат деп ойлобойсуң. Биз атайлап бар өлдү деп жөнөткөн жокпуз кой.
Бул окуя айылдыктарды дүрбөлөңгө салып, сестентип турган чагы. Шектүү катары кармалган жаран буга чейинде ушул сыяктуу кылмыштарды жасап, 3 кылмыш иши козголуп соттолгон. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Мелисбек Шералиевдин айтымында кармалган жаран милиция тарабынан издөөдө жүргөн.
Ошол күнгө чейин издөөдө жүргөн. Анан ошо издөөдө жүрүп, ушул жакын ортодо келип, ушул оор кылмышты жасап жатат. Бул жерде мен айтат элем, сот органы же дагы адвокат органы бул дагы бул мыйзамыбыздын биздин бир жагы жеңилдиги деп эсептейм. Эми өзүңөр ойлоп көрсөңөр, 1 жылда 3 кылмыш жасалат. Эми өмүр бою кесилет. Өмүр бою кесилген менен мына өзүңөр угуп атасыңар, 3 кылмыш жасалат, 4 кылмыш, 10 кылмыш жасаган кылмышкерлер. Оңолоо. Ошон үчүн мен ойлойт элем, ушул мыйзамга дагы оор кылмыштарга, өзгөчө оор кылмыштар, мыкаачылык анан бир нече жолу кайтаган кылмыштар ошо өлүм жазасын киргизсе деп ойлойт элем да.
Мына да адамдан бар дистүүнө жаш балдар дистүүнө чочулап калды. Мына азыр мен дейт, бар эле өзүнөн коркпойт. Бөлөк бир тугандан коркот.
Таран базарлыктар айыл борборуна чогулушуп, бир кыздын өмүрүн кыйган жаран тууралуу конкреттүү кеңеш өткөрүүгө бел байлашты. Айыпталуучу Бакыт Абдырашитов айылдаштары тарабынан киши өлтүргүч аталып, буга чейинде калктын калың катмарын коркутчу экен. Анын апасы Өмүркан Абдышаритова айылдыктардын 5 күн ичинде көчүп кетүү талабын аткарарын билдирип, уулун эл алдында атып салууга макулдугун берди.
Айнамай ушул баладан кечтим, кечтим ушул баладан. Кечтим. Айтат алышпой, биз көчүп кетебиз деп өткөндө эле сатыкка койдук үйдү. Клиент келсе сатабыз, көчөбүз, кетебиз.
Баланы ушул жерге чыгарып каласаңар, ташбаранга алып өлтүргөн сен андай баланы.
Сиз
ыраазымы мен? Мен мына Замирбек айым айтканмын. Сындырбай тарбиялай бер. Башка эч ким сөзүм жок. Мен андай балам жок.
Мерге бизге алып
берип, бизге берип коюп, биз өз кармай атабыз.
Эми бул сыяктуу жүрөктүн ишин алган окуялар кайталанбоосу үчүн акырында Абдырашитовтордун үй бүлөсүнө 3 талап коюшту. Бул үй бүлө дүйшөмбү күнгө чейин айылдан көчүп кетүүсү шарт. Ошондой эле сот шектүүгө өмүр бою камакка өкүм чыгармайынча, милиция кызматкерлери анын үй бүлөсү тууралуу ар 15 күндө маалымат берип туруусу жана шектүүнүн инисин дагы жоопко тартуу сынды талаптар айтылды. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка обого кеткен материалдарды сайтыбыздан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит KG же Азаттык чекит орг. Азыр эмесе жаңылыктардын мазмуну менен таанышып алыңыздар. Прагадан микрофондо Амирбек Азам уулу. Кыргызстанда каржы министрлигинде көмүр сатып алууга бөлүнгөн каражаттын 10% өнөлөт деген маалымат боюнча кызматтык иликтөө башталды. Пакистанда нөшөрлөп жааган жамгыр ондогон адамдардын өмүрүн алды. Чолпон атада бир дүйнө Кыргызстандын тасмасын көрсөтпөй коюшту. Чолпон атада ат майдандын курулушу дале бүтө элек. Минскде Украина өкүлдөрү менен орусиячыл козголоңчулар жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 6:00 баштап катышууну токтотуу жөнүндө макулдашууга кол койду. Жалал абадта укук коргоочу Мухаммаджан Абдужапаровго кол салуу болду. НАТО Орусиянын коркунучтарына каршы туруш үчүн ыкчам аракеттерди түзүү боюнча макулдашты. Урматтуу угармандар, эмки кезек биз жана дин берүүсүндө ар аптада бир жолу чыгуучу булуктурууда бул сапар мектепке жоолук салынып баруу талаш маселеси тууралуу сөз болот. Берүүнү Мамедбек Мырзабаев жүргүзөт.
Саламатсыздар урматтуу угуучулар, эфирде кайрадан биз жана дин берүүсү. Берүүнү бүгүн мен Мамедбек Мырзабаев алып бармакчымын. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз Манас университетинин окутуучусу, дин философиясы боюнча доктор Абдырашит Бабатаев болмокчу. Дин маселеси күнүмдүк жана коомдук жашоодо эле эмес, саясий чөйрөдө да тез-тез талкуулана турган болду. Саясий талкууга айланган маселелердин бирөөсү да мектепте окуган кыздардын жоолук салынуусу болууда. 2-сентябрда Жогорку Кеңештин депутаты Бөдөш Мамырова кыздардын мектепке жоолук салынышына тыюу салуу маселесин көтөрдү. Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Төрөбай Зулпукаров болсо, тескерисинче жоолукка тыюу салган мектеп директорлорун камоону же жоопко тартууну сунуш кылды. Негизи эле мектепте мамлекеттик мекемелерде уруксат бериш керекпи жоолукка же болбосо уруксат бербеш керекпи деген ар түрдүү аргументтер айтылууда. Бүгүн жоолук, башкача айтканда хиджаб маселеси тууралуу кеп кылмакчыбыз. Алгач угармандарыбызга исламда жоолук, хиджаб маселеси жөнүндө маалымат берип кетсек кыскача. Кыргызчада аялдардын баш кийими кандайча, мисалы үчүн, шөкүлө, топу, жоолук, элечек деп аталса, араб тилинде ошондой эле аялдардын баш кийими химар, никаб, микна, хиджаб же болбосо бурка деп жана башка аталыштарга ээ. Бул баш кийимдердин кийилиши, формасы ар түрдүү болгон да арабтарда. Кээ бирлери мурун менен оозду жапса, кээ бирлери көздү кошо жаап, бетти жапкан да. Арабтар адамдардан сактануу максатында салынгандай эле кээде чаң, кум, шамал жана сууктан сактануу максатында дагы салынып келишкен, кийип келишкен баш кийимдерин. Көптөгөн элдерде аялдардын баш кийим кийүүсү кийилген баш кийимдин түрү жана сапаты социалдык жана маданий мааниге ээ болуп келген. Мисалы, кыргыздарда деле аялдардын жоолук салынышына, салынган жоолугуна карата көп нерсе билсе болот да. Мисалы, илгертен бери эле жоолук салынына карап бул турмушка чыкканбы, чыкпаган эмеспи, жаш, мисалы үчүн, ошондой белгилерине карап аныктап келген да кыргыздарда. Статусу белгилүү болуп келген. Ал эми ислам дини келгенден кийин баягыл аялдарды эле эмес, жалгыз эле аялдарды эмес, эркектерди дагы баягы уят жерлерин жабуу, аврат деп койгон баягы уят жерлерин жабуу боюнча көптөгөн эрежелерди киргизген да. Куран керимдин Нур сүрөсүнүн 30-31 аяттарында бойго жеткен жалгыз эле аялдарга эмес, бойго жеткен эркектерге да уят жерлерин бекитүү буйрук кылынган. Эми бул баягыл ислам аалымдары негизи Куранга жана хадистерге таянып эркектердин тизеден киндикке чейинки жерин уят жерлер деп белгилешкен, аныкташкан. Ал эми аялдар үчүн болсо бул баягыл томуктардан ылдый жагы колдун учу жана эмне бут ошондой эле беттен сырткаркы жерлер уят жерлер деп айтылган. Балакатка бойго жеткен аялдар чоочун кишилерге, бул баягы нике кыйылышы мүмкүн болгон кишилерден уят жерлерин бекитип жаап жүрүшү абзел деп айтылат да. Ал эми 19-чу кылымга чейин негизи эле баягы мусулман аялдардын жоолук салынып жүрүүсү талаш маселе болгон эмес да. Себеби аялдарга жоолук салынуу парз экендиги ислам аалымдары тарабынан, ислам ааламы тарабынан кабыл алынып келген. Бирок 19-чу кылымдан тарта өнүккөн Европанын таасиринин натыйжасында, баягы советтик мамлекеттин модернизациянын таасиринин натыйжасында мусулман аялдардын баш кийими социалдык, саясий, идеологиялык символ, баягы өнүкпөгөндүктүн орто кылымдуу үлгүсү катары карала баштаган көрүүгө болот да. Башкача айтканда баягы өнүгүүнү каалаган мусулман мамлекет мамлекеттериндеги Европаны үлгү катары алгандар динди, диний символдорду анын ичинде баягы жоолукту, арта калгандыктын белгиси катары карап карай башташты да. Египетте, Турция сыяктуу баягы мамлекеттерде ушундай талаш тартыштардын азыркыга чейин уланганын көрүүгө болот. Ал эмес жакынкы мезгилдерде мисалы үчүн Франция, Голландия сыяктуу батыш мамлекеттеринде дагы жоолук маселеси аягындай талкуу жаратып келүүдө. Эми Орто Азия мамлекеттеринин ичинде анын ичинде Кыргызстанда дагы баягы жоолук маселеси күн өткөн сайын актуалдуу болууда. Сиздин оюңузча Кыргызстанда мектептерде жана мамлекеттик мекемелерде жоолук салынууга каршы болуунун себеби эмнеде?
Өнүккөн өлкөлөрдө негизинен мектепке барган баланы эмес, барбай калган баланы кантип бардырабыз, мектепке кантип окутабыз деген маселенин үстүндө ойлонушат. А бирок бизде тилекке каршы
тескерисинче
мектепке барып өз каалоосу менен окуйм деген баланын дагы алдында эмне кылабыз, көптөгөн тоскоолдуктарды чыгарып атабыз. Бир болуп болгон балким ошол жоолук сыяктуу нерселер, андан башка көптөгөн ар кандай себептерден улам көптөгөн тыюулардын салынгандыгы, бул жөнүндө көптөгөн талаш тартыштардын болгондугун биз массалык маалымат каражаттарынын буга чейин да күбө болуп угуп келебиз. Эң негизги
себеби себеби эмне болуп атат?
Эң негизги себеби көбүнчө бир нерсени туура эмес түшүнүүдөн улам болушу мүмкүн. Же болбосо кичинекей бир маселени көтөрүп өзүнү балким коомчулукта, коомчулук алдында бир таанытуу максаты да эле болушу мүмкүн бул нерселердин. Эмне үчүн мисалы жоолук салынып барган кыз, бул жерде эркектер жөнүндө сөз жок, мисалы ошо кыз балага эмне үчүн биз мектепке окутпашыбыз керек деп айтышыбыз керек?
Мисалы жыл сайын сентябрда ушундай проблемалар, ушу жоолук маселеси көтөрүлөт да. Бул жерде дагы бир мындай мени кыжаткан дагы бир маселе бар да. Мисалы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, анын ичинде башчы мыйзамда жарандардын дин тутуу эркиндиги берилген да, бар жогуна тең. Теорияда бар, теорияда уруксат берилген жоолук салынып жүрүүгө баардык жарандарга. Бирок иш жүзүнө келгенде бул болбой атпайбы? Кээ бир мектептерде, региондордо болсун, шаарда болсун, мектептерде директорлор баягы өзүнүн инициативасын колдонуп, өзүнүн ой пикирин колдонуп туруп кээде уруксат бербей атышат. Өзү бул сиз айткандай биз чын эле эмне кыларыбызды билбейбизби Кыргызстанда?
Балким дин жөнүндө туура маалыматка ээ болгон адамдар да болушу мүмкүн.
Балким ишенбей жаткандыр. Мисалы үчүн айтып атпайбы, кээ бирлер айтат, мен дейт жоолук салынбай деле мусулман болуу мүмкүн экендигине ишенем. Ошондуктан алар да салынбай эле келсин мектепке деп атпайбы?
Бул жерде мынандай, мисалы өнүккөн өлкөлөрдү караганыбызда баягы жогоруда айтылгандай Францияда, Германияда, Нидерландияда же Данияларда бул маселелер ар кандай жолдор менен чечилген. Европа шериктештигине мүчө болгон 27 мамлекеттин ичинен жалгыз гана тыюу салынган, жоолук маселесин тыюу салынган мамлекет бул Франция. Францияда да сиз жогоруда айткандай коомдук жайларда, коомдук кызматтарда, мамлекеттик кызматтарда жана мектептерде бул үч нерсени бөлүп өнүккөн өлкөлөрдө чечүүнүн жолун дагы издеп көрүшкөн. Мисалга Францияда жогорку окуу жайларына баргандарга тыюу салынган эмес, аларда башталгыч мектептерге, андан кийин лицейлерге баргандарга тыюу салынып, ал эми жогорку мектептер 18 жашына чыккандардан баштап алар өз эрки менен бул нерсени тандай алат деген бир себептерди көрсөтүп аларга тыюу салынган эмес. Ал эми Германиянын кээ бир аймактарында мугалимдерге ушундай жоолук менен барууга тыюу салынган. Ал эми Нидерландиянын сыяктуу мамлекеттерде кээ бир кесиптин ээлери ал эми башка өлкөлөрдүн көпчүлүгүндө бул маселени универсалдуу баалуулуктардын негизинде чечүүнүн жолун издеп келишкен.
Мисалы Кыргызстанда ошол жоолук салынбай келиши мектепке дегендердин көпчүлүгү эмне деп атат? Бул Кыргызстан светтик мамлекет деп атат. Баягы светтик мамлекетте жоолук салынып келүүгө болбойт депчи. Светтик мамлекетти бул жоолугу жок кыздар окуган мамлекет катары түшүнүп калган жокпуз биз?
Тилекке каршы, эгерде ушул маселени көтөрүп чыгып, бул биздин ошо светтик мамлекет болгондугубуздан улам булар жоолук салынбай келиш керек деп айтып аткан болсо, анда тилекке каршы светтик деген сөздү алардын туура эмес түшүнгөндүгүн көрсөтүп жатат. Себеби светтик деген сөз чындап эле дин туткан адам болсун, дин тутпаган адам болсун, ишенген адам болсун, ишенбеген адам болсун, ар бирине мамлекет тарабынан эмне ишенимини жана ишенимсиздигинин эмне кепилдикке алып, ал адамдын коомдо өз ордун табуусун гарантына алган негизги түшүнүк болуп эсептелиш керек.
Мисалы менин байкашымча Кыргызстанда баягы ушу жоолук маселеси болсун, сакал маселеси болсун, башка диний, көбүнчө исламий ритуал жана атрибутикалар боюнча каршы чыккандардын көпчүлүгү бу исламдашуу процессинен чочулагандай сезилет да мага. Мындай динге катуу берилиши, исламдашуунун мындай ылдамдыкта өнүгүүсү өсүп жатышы мамлекетке зыян алып келиши мүмкүн дейт. Мисалы үчүн кээде деле мамлекеттик органдар өздөрүнүн отчеттерин жазып атканда же болбосо отчет бергенде эмне деп атат? Мынча мечит көбөйүп кетти, мынча мечитке чыгып кетти мисалы үчүн, мынча медресе болуп кетти деп атат да. Өзү мамлекет исламдашуу жакшы жака алып барат деп ишенеби мисалы үчүн Кыргызстанда? Ошондой чочулоо барбы же болбосо исламдашуу процессинен чочулоо?
Бул жердеги эң негизги маселе мамлекет эч качан адамдардын мусулман болуп ислам дини өнүгүп атат деп коркпош керек да. Эгерде мамлекеттин эң негизги жасай турган нерсеси ошол адамдардын муктаждыктарын туура камсыздай алыш керек. Эгерде Кыргызстандын азыр 80-90%ге жакыны мусулман деп айтабыз го, көпчүлүк басымдуу бөлүгү мамлекеттик жарандардын мусулман болгон болсо, анда ошол жарандардын исламга болгон, мусулманчылыкка болгон муктаждыктарын кантип жоебуз? Кантип аларга биз туура маалыматты беребиз? Канткен учурда биз буларды туура маалымат берип, муктаждыктарын камсыздап, буларды татыктуу жаран кыла алабыз деген маселенин айланасында ойлонуш керек.
Мисалы, сиздин оюңузча ошол жоголук маселесине мындай мамиленин өрчүшү, мисалы айталы, жоголук маселесине карата тескери көз карашты калыптангандардын санынын көбөйүшү же болбосо мамлекеттик деңгээлде кээ бир мектептерде буга каршы чыгышы өзү негизи эле бир радикалдык радикализмдин өрчүшүнө жем таштабайбы, себеп болбойбу?
Бул жерде андай нерсе деле болушу мүмкүн. Мисалы көптөгөн өлкөлөрдө биз кичинекей бир маселени ырып аткан сайын ал нерселер радикалдашууга алып баргандыгын да билебиз. Кичинекей нерсе. Бул нерсени биз эң негизинен радикализм дегенде биз көбүнчө дин менен байланыштырып атпайбыз, мисалы үчүн ошондой тыюу салынганда диний радикализм өсүп кетпейби деп. Бирок тыюу салып аткан тараптын дагы мисалы үчүн эгерде бир адамдын укугун чектеп, баш мыйзамдагы укуктарын чектеп аткан болсо, бул нерсенин жөнүндө да ойлонуп көрсө, бул дагы бир радикализмдин түрү болуп калбайбы деп.
Бирок мындай объективдүүлүк үчүн айтып коюш керек да. Мисалы кече ошол биздин депутат Бөдөш Мамырова биринчи класстын окуучуларына дагы жоолук салып ошентип чүмкөп жиберип атышат керек болсо деп атат да. Буну кандай түшүнсөк болот?
Эң негизги маселе бул жерде эгерде балагатка жетпеген бир балага мисалы үчүн жоолук салынып ал өзү кааласа да каалабаса да жасоо, бул жерде ата энелердин дагы диний маалыматынын канчалык деңгээлде экендигин дагы.
Өзүнүн кичинекей кызын биринчи экинчи класска барган кыз үчүнчү класска барган кызына жоолук салып жөнөтөрдөн мурда дагы ата эне менин оюмча ойлонуш керек да.
Ойлонуш керек.
Бул парз болбогондон кийин кичинекей кызга аны кийгизсең макул, өзүңүн каалооң ишке ашырган болуп атасың да. Бирок ошол жоолук салуу менен канчалаган башка проблемаларга жол ачып койгон жоксуңбу? Анда ойлонуш керек да. Кээде өзүбүздүн диний ишенимибизди кереги жок эле ашыкча эле таңуулап койгондой сезилет да мага.
Таңуулуу катарында коомчулук тарабынан кабыл алынган болсо,
көгөрүп менин кызым сөзсүз жоолукчан барат мисалы үчүн.
Кээ бир адамдардын анда баягындай ушу мамлекеттик кызматкерлердин башкалардын каршы чыгуусуна эмне кылабыз биз?
Шарт түзүп берет.
Шарт түзгөн болуп эсептелебиз. Бул жердеги эң негизги маселе биринчи кезекте билим алуу алдыңкы планга чыгыш.
Ооба.
Мисалы үчүн ата эне максат болуш керек. Мисалы ата эне эмне мисалы үчүн Курандын биринчи аятынын икра экендигин баардыгы билебиз. Мисалы окуу деп башталат. Окуу деп башталгандан кийин биз ар бир ата эне өзүнүн баласына эң алгач татыктуу билим берүүнү максат кылып коюшубуз керек.
Ушу менен бүгүнкү биздин берүүбүз аянычты келип, Байык Куранга чоң рахмат.
Илим доктору Абдырашид Бабатаев менен Маметбек Мырзабаев маектешти.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.